Інформація относно того, що нібито видадзений європейський ордер на арешт Йозеса Булькі, не відповідає рэчаіснасці, але подобные дзеянні супраць беларускага ксяндза могуць быць ужытыя з боку Літвы. Прокурор першага аддзела па арганізацыі дасудовага расследавання асабліва цяжкіх злачынстваў віленскай акруговай прокуратуры Вальдемар Збаранаўскас паведаміў. Про тое, што абвешчаны вышук, я сам сапраўды даведаўся толькі з Дельфі, з тэленавінаў. Адкуль гэта інфармацыя, не магу сказаць. Рэальная сітуацыя такая. Падобны крок, падобнае дзеянне рыхтуецца. Але на сёння вышуку няма. Гэта сапраўды не адпавядае рэчаіснасці, што абвешчаны вышук. Адкуль гэтыя звесткі не ведаю, адносна таго, што нібыта цяпер абвешчаны вышук Йозеса Булькі, такога дакладна няма. Прокурор Віленскай акруговай прокуратуры Вальдемар Збаранаўскас. У Літве ёсць звесткі пра тое, што крымінальная справа адносна супрацоўніцтва Йозеса Булькі з КДБ існавала і на пачатку 90-х гадоў. Прадстаўнікі каталіцкай царквы Літвы заявілі, што пакуль не могуць нічога сказаць адносна справы Йозеса Булькі, хаця ў віленскай архібіскупскай курыі памятаюць і ведаюць ксяндза, які меў прыход у адным з віленскіх касцёлаў у раёне Звярынца. Аб тым, што ксёндз Йозес Булька шчыры каталік, раней заявіў на старэйшы ў свеце паляк, які жыве ў Літве, прылад Юзеф Абрэмскі, у прыходзе якога Йозес Булька працаваў у 1980-е гады і які даваў яму рэкамендацыю для рукапалажэння.